Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на пленума на Висшия съдебен съвет от 8 юни.
Аз ще подкрепя, колеги, предложението, което направи госпожа Георгиева по едно единствено съображение. Всъщност, констатациите в одитния доклад на практика очертава управленческите качества на господин Лавов. Няма как при тези констатации да направим този възможен единствен извод. От справките, които разполагаме, се оказа, че към 10 февруари, в края, така да се каже, на мандата на господин Лавов, преди да подаде оставка и преди да бъде освободен, тази мегаструктура е разполагала с 145 на брой свободни места за служители в администрацията. Искам да направя сравнение към настоящият момент. Изпълняващият временно длъжността председател на Софийския районен съд е решил този проблем. Въпросът, който възниква за мен лично, как така по време на мандата на господин Лавов този проблем не е бил решен и как така само за няколко месеца изпълняващият временно длъжността председател на Софийския районен съд е успял да се справи с незаетият щат за служители. И всъщност, колеги, не опира ли в крайна сметка до организацията на работа в този съд? Ето за това ще подкрепя предложението на госпожа Георгиева. Нека тази картина, очертаваща доста подробно, доста ясно управленческата компетентност на господин Лавов, да фигурира в неговото лично кадрово досие, за да може за бъдеще тези, които преценяват неговите професионални качества, да са наясно с фактите. Така. Госпожо Петкова, заповядайте.
Благодаря, господин Зунов. От защитната предлария на господин Панов по отношение негативните констатации в одитния доклад за дейността на Софийски районен съд под ръководството на господин Методи Лавов, всъщност се разбра и накрая той, за да бъде против предложението на госпожа Георгиева да се приложи този доклад към досието като крайно предложение, се разбра, че всеки може да си направи сам изводите по този доклад. И за да може той да стане достояние действително на всеки и за да може всеки да си направи изводите, аз предлагам доклада да бъде публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Софийски районен съд. Това да го включиме като решение заедно с другите предложени от комисията и предложението на госпожа Георгиева и да гласуваме всичките решения заедно. Това е моето предложение.
Безспорно е, че в одитния доклад са констатирани проблеми при организацията и управлението на Софийски районен съд. Обърнете внимание на оценката на риска, която са дали одиторите. Само в един пункт е посочено, че риска е оценен като висок, в останалите е оценен преимуществено като нисък, по някои пунктове като среден. Дадени са препоръки, предполагаме, че ще бъдат изпълнени в срока, в който е посочен в одитния доклад. По отношение на прилагането на кадровото, към кадровото дело на одитния доклад, искам да обърна внимание, че съгласно Закона за съдебната власт, кадровите дела се водят от колегиите. Предлагам ви да помислите дали пленум има компетентност да взема решение какво да прилага към кадровото дело на един съдия. Или това е решение, което трябва да бъде направено в да бъде взето в съдийската колегия. Ако ще приемаме решение пленума да прилага одитния доклад към кадровото дело на съдия Лавов, преди това аз предлагам да гласуваме решение всички одитни доклади, които до този момент сме приели в рамките на нашия мандат, да бъдат приложени към кадровите дела на съответните административни ръководители от съда и от прокуратурата. Щом одитния доклад ще бъде част от тяхната оценка за организационните и административните им качества на съответно председатели на съдилища и ръководители на прокуратури. Ако ще публикуваме доклада за Софийския районен съд, преди това трябва да публикуваме всички приети до този момент одитни доклади. Затова моето предложение е първо да гласуваме. Предложението ми е пленума да приеме, че компетентен да приеме решение във връзка с одитните доклади от проверките на съдилищата е съдийската колегия. И съответно компетентен да взима решение във връзка с одитните доклади по отношение прилагането към кадровите дела и публикуването им е на прокурорската колегия, когато касаят ръководителите на прокуратурата. Добре, ще го синтезирам още веднъж. В компетентност на колегите е да приемат решение за публикуване на одитните доклади и прилагането им към кадровите дела на съответните административни ръководители. Ако това решение не се приеме, тогава следващото ми предложение, пленумът да приеме, да публикува всички одитни доклади до този момент на интернет страницата си и всички одитни доклади да бъдат приложени към кадровите дела на съдиите и на прокурорите, изпълнявали административни функции до този момент. Това, разбира се, включва и Софийски районен съд. Искам да кажа и следното. Картината не е толкова апокалиптична и по-скоро тя не е апокалиптична по начина, по който очерта госпожа Георгиева. Вярно, отново повтарям, има пропуски, има препоръки, надяваме се те да бъдат отстранени. Тези пропуски не са в някакво драстично различие и дисонанс с пропуските, които са констатирани в други проверки на други органи на съдебната власт. Хиперболизирането им във връзка с личността на съдия Лалов с нищо не спомага за работата и професионалното, как да кажа, самочувствие на съдебните служители в този съд. Нека водени от емоцията си и отношението си към съдия Лалов, не отричаме работата на съдебните служители в този съд. Отново подчертавам, при признаване, че има пропуски в организацията им. Но изведнъж ние да кажем, че този съд изобщо не работи, че работи изключително зле, мисля, че е също толкова необективно, колкото ако кажем, че виждате ли там всичко е наред и няма никакви проблеми. Мисля, че балансирания подход е от полза както за нас самите, така и за колегите съдии и служителите в този съд.
По предложението за публикуване?
Аз вече казах. Предложението ми е, ако публикуваме този доклад, преди това да гласуваме да публикуваме всички доклади. Решението за публикуване на всички доклади включва и този доклад, колега Озунов. Защо извеждаме един одитен доклад пред скоби? Само защото колегата Лалов и съдиите от този съд са се позволили да изразят публично вижданията си през месец декември и защото Висшия съдебен съвет се разгневи като един Зевс на Олимп и за да хвърля грамотевици и светкавици. Но много ви се моля. Съдиите не са заслужили подобно отношение. Целият ни справедлив гняв се стовари върху този съд.
Любички.
Бъдла съм да отговарям и госпожа Ковачева.
Госпожа Стоева, просто се заблудим. Госпожа Стоева. Госпожа Стоева, заповядайте.
Уважаеми колеги...
Моля ви, госпожа Стоева, заповядайте.
Уважаеми колеги, не е направено предложение, което да изисква толкова много дебат и толкова много реакция. В измененията си на Закона за съдебната власт от февруари месец и от август месец тази година имаме изключително нови текстове и нови допълнения във връзка с задължението за воденето на личното кадрово досие на съдия, прокурор или следовател. След като има качеството съдия, прокурор и следовател, това се отнася и за съответните административни ръководители. Това, което направи в предложение на колегата Георгиева, като правно основание се съдържа в разпоредбата на член 30А, алинея 2 от ЗСВ, всички проверки, всички констатации от проверките се прилагат към кадровото досие на съответния магистрат. Тоест, ние се намираме в едно включително задължение да приложим нормата на алинея 2, член 30А от Закона за съдебната власт. По повод на възраженията, дали следва да бъдат обявени на сайта на Висшия съдебен съвет и на съответния орган, ами самата проверка е извършена по решение на пленум от 8 декември 2016 година. Вярно е, че в алинея 1 на член 30А се казва, че кадровите досиета се водят, т.е. чисто технически се администрират от колегиите. Но това не означава, че пленума, който може повече, не може и по-малко. От тук нататък, след като имаме един доклад, одитен в изпълнение на решение на пленум, в изискванията и с оглед на постоянните изисквания за публичност, прозрачност на дейността, както на Висшия съдебен съвет, така и на органите на съдебна власт, аз не виждам отново нищо смущаващо, даже напротив, по този начин публично обявяваме констатации по една дейност, изрично възложена с решение на пленума. Благодаря.
Госпожа Георгиева, после.
На реплика. Сега, за пореден път в изказването на госпожа Ковачева виждам промяна на темата. Не съм казала нищо против служителите и против съдиите в Софийски районен съд. Напротив, от работата на своя председател те са само пострадали. И в одитния доклад се вижда по какъв начин той ги е държал, както вие, господин Озунов, казвате, на полусъединител и не ги е атестирал, за да могат, нали, да бъдат зависими. Според мен, така си мисля, че когато един административен ръководител не създава правила за атестиране, държи служителите на временни договори, те са постоянно зависими от него. В този смисъл аз казвам, че служителите само са пострадали от управлението на господин Лалов. Много моля, когато тук се изказваме, да не променяме темата и да не излизаме от темата. Ще отговоря и на господин Панов. Той не можа да ме убеди, че не са направили общо бюро за призоваване, което беше чудесната идея на Комисия съдебна администрация, просто защото са липсвали помещения. Ами, по това време сградите се управляваха от Министерството на правосъдие. Тоест, те са в патримониума на Висшия съдебен съвет от август миналата година. И Висшия съдебен съвет да се разчекне не може навсякъде да огрее. Но до август 2016 година можеше съответният министър на правосъдието да реши проблема. Не министър на правосъдието да ходи в един районен съд, за да определя коя стая от кой съд, дали от окръжния и от районния съд ще се ползва. Има такъв случай. Нека да не споменавам съдилищата. Да, точно така. Министъра на правосъдието, вместо да ходи да разпределя стаи, можеше да се постарае, господин, и вместо да се занимава с политика, можеше да се занимава с това и господин Панов да го помоли да намери подходяща сграда и помещение за такова бюро за призоваване. Тогава щяхме да започнем съдебната реформа отдолу нагоре, от най-наболелия въпрос. Призоваването, което всички знаете, че е основната причина за отлагане на делата, особено в съдийските, софийските съдилища. Вижте колко дела разглеждат те като бройка и колко дела решават и кои са причините. И за това софийските съдилища да разглеждат голям брой дела, но да решават процентно по-малък брой дела в сравнение с равните по степен съдилища, е точно призоваването виновно и основен проблем. Така че, господин Панов, мисля, че вие просто сте пропуснали да окажете съдействие на градския и районния съд в тази насока. Защо настоявам? Първо мисля, че не всички одитни доклади трябва да се прилагат към кадровите досиета. Софийския районен съд през цялото време на нашия мандат беше изкаран пред скоба. Всички комисии се стремяха да облегчат работата на този съд и да направят и невъзможното, за да може колегите и съдебната администрация да работи в нормални условия. Тук са председателите на комисии и на пленума преди разделянето на колеги. Тук са и сегашните председатели на комисии. Ако някой може да ме опровергае, нека да го каже. Фактите говорят както по отношение на средствата, които са били отпускани, както по отношение на съдействие за намиране и отпускане на сгради и така нататък. Това е заслуга на Висшия съдебен съвет в този състав. Уважаеми колеги, нека за пореден път ви казвам, нека сами да уважаваме себе си и да отчитаме каква работа сме свършили, а не да чакаме да ни сочат с пръст и постоянно да убеждават обществеността колко е лош този Висш съдебен съвет и безумната реформа да започне с разделянето на Висшия съдебен съвет. Това ли е реформата? Какво направихме, като разделихме Висшия съдебен съвет, питам? Какви постижения имаме сега като отделни колеги? Да, по този начин отговарям аз на господин Панов и тъй като Софийския районен съд е мега структура, за която 5 години ние тук сме полагали усилия, сме отделяли време, ресурс и сме полагали грижи за неговото, така да се каже, подреждане, той трябва да бъде изкаран пред скоби и днес, когато излиза одитния доклад и когато показва, че председателя Лалов не си е свършил работата по отношение на управление на човешките ресурси. Как изпълняващия функциите можа за няколко месеца да запълни празните места и да облегчи работата на администрацията, а 5 години господин Лалов не успя да направи това. 145 свободни бройки, колеги, в администрацията. Това са няколко окръжни съда в страната. Това е администрацията на следващ по ранг съд в страната, следващ по бройка съд в страната. Дори повече отколкото са в Пловдивския окръжен съд, който е следващ по големина. Направете си сметка какво бездействие било. И за това, и защото се създаде едно отношение към съвета във връзка с проблемите в Софийския районен съд, аз настоявам този доклад да бъде приложен по кадровото досие на господин Лалов. Нека да го качим на сайта на нашия на съвета. Нека всички го прочитат. Няма нужда ние да говорим. Фактите говорят.
Госпожо Лазарова, благодаря.
Непълно съм съгласна. Подкрепям предложението на госпожа Георгиева, на госпожа Ковачева да вземем днес принципно решение на пленума по отношение на това, че всички одитни доклади да се прилагат към кадровите досиета на съдиите, прокурорите и следователите. Както каза госпожа Става, ние сме задължени по закон. Да, господин Кожарев ми взе думата от устата. От преди 3-4 години комисията по предложение атестиране преди да изготви мотивирано становище за избор на административен ръководител прилага и обсъжда във всички становища одитните доклади, които са изготвени. Не само това, а когато се готви атестация на магистрат, точно в кадровото досие се търси, ако го няма, се проверява в дирекция одит, има ли изготвени одитни доклади за административния ръководител, който или за съда, за който кандидатства съответният административен ръководител. Не само това, ние препоръчахме на дирекция Одит, когато планира проверките си, да има предвид изтичащи мандати на административни ръководители, за да се правят одити в тези съдилища. Защото евентуално може да кандидатства административния ръководител за втори мандат. Така че категорично, ако тази практика сме преустановили, нека да вземем ясно и категорично решение, принципно, че всички одитни доклади се прилагат към кадровите досиета на магистратите. Оттам нататък абсолютно не съм съгласна с госпожа Ковачева и бих казала, че тя говори неистини, изопачава фактите и прави опасни внушения. Опасни внушения. Ами, сега нека гражданите да кажат кой господин Кълпакчиев, както каза, как за устоите на държавата, какво казахте? Подарива устоите на държавата, както каза господин Кълпакчиев. Може ли да не ми коментирате изказванията и да не се обаждате? Много моля.
Моля ви, моля ви, господин Кълпакчиев, пусите думата, ще ви я дам. Спокойно. Ми не се обаждате тогава, моля ви.
Аз моля обаче всички изказвания зад микрофона да се отразяват в протокола след това, защото има звукозапис. И ако не се отразяват, аз ще искам поправка на протокола. Така, и по-нататъка. Преди няколко дни говорих с служители от Благоевград, които са командировани, знаете, за няколко месеца в Софийски районен съд. Не случайно, за да подпомагат работата и да обучават служителите в Софийски районен съд. И те ми споделиха, че всички служители са безкрайно доволни от тази съвместна работа. Няма да изпадам в подробности до какви неща са били констатирани от тези служители. Най-елементарното, че не се присъединяват актовете на съдиите, което е също задължение по закон, но споделиха, че има голям проблем с IT-специалистите в този съд, което пак е от решаване на проблема от ръководството на съда. Тук се каза, че се стоварил целия гняв върху Софийски районен съд. Това е абсолютна неистина, защото с цифри и факти този Висш съдебен съвет разкри 30 съдийски щата на Софийски районен съд. Както ме подсети госпожа Неделчева, 98 нови бройки за съдебни служители. Знаете каква огромна работа Висшия съдебен съвет е правил, за да подпомага сградата и влизането на районния съд в новата сграда. Така че всичко това са мерки, които са предприети от Висшия съдебен съвет. И разбира се, не трябва да отричаме хъса, с който наистина господин Лалов работеше, за да се реализира и да се влезе в сградата на Софийския районен съд. Това не можем да го отричаме. Но всичко там нататъка не е било под нужното ръководство на председателя на Софийския районен съд. И това, че ние сме уважили оставката на ръководството на Софийския районен съд, не означава, че гнева на Висшия съдебен съвет се е стоварил върху съдиите, служителите в Софийския районен съд. Ето, това казвам, че е внушение. Това не е истина. Фактите са съвсем различни.
Госпожо Лазарова, после госпожа Атанасова.
Колеги, аз ще започна с един въпрос. За да взема информирано решение по тая точка, бих попитала колко доклади за одити са публикувани на сайта на Висшия съдебен съвет и колко са прилагани към кадровите досиета на съответните административни ръководители. Няма нищо лошо да вземем днес такова решение, но аз също се присъединявам към казаното от госпожа Ковачева да публикуваме всички одитни доклади на сайта в рамките на нашия мандат, които са били приети, както и да бъдат приложени към досиета на конкретните административни ръководители. На следващо място обаче, защо виждам проблем? Отворих правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Нека да не забравяме, че господин Лалов е в предизборна кампания. Публикуването на този одит на сайта на Висшия съдебен съвет, според мен, поражда опасенията от възможности за една отрицателна кампания срещу този кандидат. Не от Висшия съдебен съвет. Не от Висшия съдебен съвет. Ами, например, от други кандидати, от медии, не се ли сещате сами от кого? Така че аз не мисля, че сегашният момент е много подходящ за публикуване на този доклад.
Няма пречка да го публикуваме следващата седмица, след като приключат и последващата, след като приключат съответните избори в съдийската квота, за съдийската квота. Не виждам, че не мисля, че тогава ще бъде късно, а освен това, мисля, че по този начин ще съхраним и нашия авторитет и евентуално някакви упреци насочени към нас, че точно в този момент се публикува този одитен доклад. Така че аз мисля, че трябва да поступим по този начин.
Уважаеми колеги, аз въобще изразявам резерви по отношение на прилагане на одитни доклади към кадровото досие на магистратите, изхождайки от тълкуването на разпоредбата на член 30А, алинея 2 от Закон за съдебната власт, която госпожа Стоева така ни акцентира върху нея и обърна внимание. И на следващо място, така противоречието между вкарването на одитния доклад в кадровото досие и в последствие публичното му обявяване на сайта на Висшия съдебен съвет или по друг начин. Обръщам ви внимание на нормата на член 30 алинея 4 от Закона за съдебната власт, която казва, че съдържащите се в кадровото дело данни, свързани с професионалната компетентност и относими към успешното справяне с работата на съдия, прокурор и следовател, не са публични. Административната компетентност е част от професионалната компетентност в широкия смисъл на думата, така че не знам доколко няма да нарушиме нормите на Закона за съдебната власт с обявяването на тази информация или просто ще трябва да падне едно голямо заличаване, от което не знам какво ще остане като част от одитния доклад. Моля ви, погледнете внимателно нормите на 30А и алинея 2 и алинея 4 преди да вземаме решение за публикуване на въпросния одитен доклад. Изцяло споделям и казаното от госпожа Лазарова по отношение на момента, в който правим подобно публикуване, ако вземем решение за това и съвпадащо с кампанията за избор на членове на Висш съдебен съвет.
По реда на заявеното желание, госпожа Найденова, госпожа Стоева, госпожа Колева, госпожа Нитова. Така заявихте, по реда.
Съвсем накратко споделям изцяло аргументите, които преди мен изложиха колегите Лазарова и Атанасова. И така с една молба, уважаеми колеги, аз мисля, че бях достатъчно така деликатна, когато цитирах абзаци от годишния доклад на звеното вътрешен одит, да не казвам кои са органите, при които са констатирани същите неблагополучия в организационното управление, както тези, каквито имаме и в този доклад, защото не смятам, че публичните заседания следва да бъдат обект на такива коментари относно управленските качества на нашите колеги. И в тази връзка и с оглед правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет, да, там сме така възложили в грижа на кандидатите да не провеждат отрицателна кампания, но нека да имаме предвид, че и ние като членове на Висшия съдебен съвет също нямаме право да водим отрицателна кампания. И днес тук, в тази зала, от изказващи се членове на Висшия съдебен съвет, аз чух определения, характеристики, квалификации относно качествата, способностите или неспособностите на един кандидат в кампанията, което мисля, че е недопустимо да се прави.
От вас, колега, взимате от вас.
Госпожо Стоева.
Благодаря. Уважаеми колеги, съвсем кратко в реплика. Никой не е правил предложение да се публикува кадровото досие на Методи Лалов. Моля, колега Лазарова, не ви прекъсвах, внимателно ви слушам. Разбира се, че аз изцяло се съгласявам с това, което като текст на линия 4 колегата Танасова прочете, но и не случайно аз казах, одитният доклад е освен, че е част или става част от кадровото му досие, е с решение на пленум, и по силата на международни стандарти, на международната директива за одита, всички одитни доклади са публични. И в този смисъл, обратното, ако тръгнете да правите във възражение, ще влезете във вътрешно противоречие, което беше подкрепено включително и от прежде изказващите се, всички одитни доклади да бъдат публикувани. Извинявайте, едното изключва другото. Вътрешната логика на предложението да бъдат публикувани всички одитни доклади, и тук няма възражение, и аз ще подкрепя това предложение, но не разбирам защо застава другата съпротива, без да намира опора законова, тръгва да бъде преекспонирана. Отново повтарям, изпадат една част от колегите във вътрешното противоречие при предложение всички одитни доклади, които аз ще подкрепя, защото казвам, че това е изискване Закона за одита и Международната директива по одита, и не виждам разум, нито фактически, нито логически, нито правен, това да не се случи по повод на одитния доклад, който е на нашите екрани, който коментираме сега. Благодаря.
Госпожо Колева, Вие бяхте ли? Госпожо Етова?
Нямам желание.
Госпожо Етова?
Абсолютен нонсенс е казаното от госпожа Елка Атанасова. Абсолютен нонсенс е...
Госпожо Атанасова, моля ви.
Пак повтарям, абсолютен нонсенс е това, което сте казахте, че не трябва да се публикува, тъй като била тайна информацията по отношение на кадровото досие, нали? Това казахте. Добре, по-нататък обаче, пак повтарям...
Добре, се продължава, че трябва да се бъде репликира. Моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, заповядайте, госпожо Витова.
Тъй като ние... Ние не знам, сега и господин Кълпакчиев, и госпожа Атанасова просто не прекъсват хората,
повече
когато
няма,
говорят.
Повече няма, обещавка, повече няма заповядат.
Просто е прекалено. Така, първо, ние в атестационните формуляри знаете, че те се публикуват на сайта, и то от много години. И се поставяше въпроса, трябва ли да се публикуват, не трябва ли да се публикуват, защото има различна европейска практика. Във всички атестационни формуляри, както казах от преди 4 години, ние отразяваме одитните доклади. И ще се получи абсолютен нонсенс ние да публикуваме атестационните формуляри, където са отразени одитните доклади, но да вземем решение да не публикуваме одитните доклади. Съжалявам, че госпожа Елка Атанасова излезе, тя участваше в тази комисия 4 години. Знаем много добре, че винаги преди да се направи мотивираното становище, което се публикува на сайта на Висшия съдебен съвет преди изборите на административни ръководители, че атестационните формуляри се публикуват и така нататък. Но друг е въпросът, че всичко това, което е отразено в одитния доклад, трябваше да бъде в основата на изводите в доклада на председателя на Върховния касационен съд, и което аз казах при обсъждането на този доклад в Висшия съдебен съвет. А именно това щеше да е извода, който можеше да се направи при констатираната двойно по-голяма разлика Софийски районен съд по брой разглеждани дела и брой свършени дела в съпоставка с всички други високо натоварени окръжни съдилища в страната. За това акцентирам, защото поглеждайки тези две статистики, пак повтарям, двойно по-голяма разлика между броя разглеждани дела и броя свършени дела в Софийския районен съд, трябваше да се констатират и изводите на какво се дължи това. А това се дължи на всичко, което е отразено и в одитния доклад.
Така, не виждам повече желаещи за изказване. Господин Петров.
Уважаеми колеги, ще взема отношение съм на продължението на госпожа Георгиева за това одитния доклад да бъде приложен към кадровото досие на бившия председател на Софийски районен съд. Аз ще подкрепя решението в тази му част. Затова, защото първо прочете крайния извод от одитния доклад. Позволявам си да го прочета и за всички останали, които са го чели, но най-вероятно не са отворени на тази страница в момента. Цитирам: управлението на човешките ресурси, това е независимото становище. Управлението на човешките ресурси се осъществява по неефикасен начин с процедури, които в по-голямата си част не са регламентирани във вътрешни правила, без регламентирани контролни дейности, което е предпоставка и води до слабости, грешки и нередности по отношение администрирането на този процес. Край на четенето или на цитата, изваден от одитния доклад, или това е извода. За мен този извод води до това, че одитиращия орган е констатирал допуснати сериозни пропуски в работата на ръководството на Софийския районен съд. И тогава, когато прочетем в първата страница от одитния доклад периода на извършваната проверка или на тази проверка, то е от 2015 година, януари месец до края на 2016 година, и обърнем внимание, че към този момент председател на районния съд е бил колегата Лалов. Това за мен дава основание да се съгласа с предложението на госпожа Георгиева. Защо? Затова, защото според одиторите допуснатите пропуски по управлението на човешките ресурси в Софийския районен съд са много сериозни. Не споделям поддържаното от председателя на Върховния касационен съд, че прилагането на този одитен доклад към кадровото досие на бившия председател Методи Лалов е крайна мярка. Не го споделям за това, защото напомням на всички членове на Висшия съдебен съвет нормата на член 327 от Закона за съдебната власт. Напомням, че този състав на Висшия съдебен съвет, включително с участието и на председателя на Върховния касационен съд, е взел няколко, сме взели няколко десетки, ако не и стотици решения, с които сме приемали за сведения заповеди на административни ръководители за обръщане внимание, отварям веднага една скоба, включително и за допуснато нарушение, примерно забавяне на определена преписка или определено дело с няколко дни, затварям скобата. И втората точка от всяко решение на Висшия съдебен съвет, си спомнете, колеги, права го и аз, беше заповедта да се приложи към кадровото досие на магистрата. Можем ли да правим сравнението, или всеки един от нас трябва да направи за себе си това сравнение? Ние сме вземали като пленум, като състав на Висшия съдебен съвет, по всяка заповед по 327, издадена от административен ръководител за обръщане на внимание за определен пропуск на магистрат, и сме прилагали тази заповед към кадровото досие, а в конкретния случай, при толкова тежък извод, независимо от това, което изложи в тезата си госпожа Ковачева за степента на риска, крайният извод е много тежък, за сериозни пропуски при управлението на човешките ресурси, ние да провеждаме толкова дълъг дебат, дали да приложим към кадровото досие или не. Сериозен е довода, ама защо за първи път ще приложим одитен доклад към кадровото досие на административен ръководител? Ими аз ще наведа най-простичкият довод, винаги има първи път. Защо не? Затова ще подкрепя предложението на госпожа Георгиева в тази му част.
Господин Цацаров, после госпожа Ковачева.
Уважаеми колеги, аз няма да взема каквото и да е отношение по конкретния одитен доклад, нито по отношение на качеството на самия Методи Лалов. Ще кажа само следното, че прилагането на такъв доклад към кадровото досие на практика е оправдано от една съвсем друга гледна точка. Оправдано е, защото дава съвсем ясна представа за административно-управленските качества на лицето, което е административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Признавам си, че за първи път това като начин на действие го чух сега, когато влязах, но с оглед законодателството и с оглед числеността на прокуратурата, тя има самостоятелно звено за вътрешен одит. Такива одитни доклади се четат почти всеки ден от мен и тези одитни доклади показват при всички случаи или колеги, които освен прокурорската работа се справят много добре и като административни ръководители, или ситуации, в които просто има пропуски, които са изключително големи. Как сме процедирали до сега? На всички на определени периоди НИИ по мое разпореждане се обобщават резултатите от одитните доклади, обобщават се допуснатите типови или не само типови грешки, разбира се с конкретно посочване, и те се предоставят на вниманието на всички административни ръководители. Сега обаче, независимо от това какво ще се реши по отношение на доклада, който касае Методи Лалов, аз и мисля, че този подход трябва да бъде прилаган спрямо всички административни ръководители. С оглед на което аз още до края на седмицата ще издам съответна заповед за системата на прокуратурата и тя ще създаде задължението копия от всеки одитен доклад да бъде изпращан на Висшия съдебен съвет за прилагане към кадровото досие на съответния прокурор, който е административен ръководител. Да сме наясно, че този проблем, според мен поне, въпреки че очевидно има опит да се представи като такъв, въобще не е проблем, свързан с личността на Методи Лалов, повтарям го за трети път. Това е проблем за всеки административен ръководител. Одитният доклад показва дали той умее да ръководи, дали познава законодателство, дали си позволява безобразие и най-сетне в крайна сметка показва дали това, което той говори пред широката публика, съответства с това, което той прави на практика. Други въпроси, дали въобще ги има тия възможности да ги прави. Но така или иначе, от тук насетне всеки одитен доклад, разбира се, аз ще разпоредя изготвените до момента одити от началото на 2017 година, също да се изпратят на Висшия съдебен съвет за прилагане към кадровото досие на всички административни ръководители в системата на прокуратурата.
Госпожо Ковачева, госпожа Лазарова, после. Ще си чакате реда, моля ви, ще си чакате.
Дадох, но Узунов твърди, че трябва да спазиме стриктно поред неща. Така
че аз ще бъда
кратка.
Аз видях, госпожо Найденова. Много добре.
Няма да коментирам всички изказвания до тук, адресирани към моето изказване и личността ми, защото не сме се събрали да се обсъждаме един друг. Ще кажа още веднъж, на базата на всичко казано до този момент, повтарям, решенията, какви документи да се прилагат към кадровите дела на съдиите и на прокурорите, включително административните ръководители, според мен текста на закона сочи, че трябва да бъдат взети от съответните колеги. Затова поддържам решението си пленума да бъде предложено на гласуване и пленума да реши колегията или пленума ще решава какви документи да прилага към кадровите дела на магистратите. Няма пречка, каквото и да е решението, то да бъде така да бъде изпълнено. Но трябва да има яснота по този въпрос. Поддържам, че одитните доклади, след като очевидно е такава нагласата този за Софийския районен съд да бъде публикуван, трябва да бъдат публикувани всички. Няма никаква причина Софийския районен съд да бъде изваждан пред скоби. Мисля, че... Да, повтарям, защото тук чух какви ли най-интерпретации. Това се налага да повтарям. Така че моля да подложите на гласуване моето предложение, така както се направи.
Заповядайте, госпожо Лазарова.
Така, благодаря, господин Узунов. Ако ми бяхте дали думата, щеше да се обезмисли изказването на госпожа Ковачева. Току-що излязох и направих справка дирекцията, където се съхраняват електронните досиета. Госпожа Надежда Стоянчева, която отговаря за електронните досиета, ми каза, че съхраняват всички резюмета на одитни доклади в кадровите досиета на административните ръководители. Така че всичко ние два часа спориме за нещо, което се прави.
Така. Господин Пожарев, заповядайте.
Колеги, аз споменах и преди малко. Това, което споменах, го каза ясно и подробно главния прокурор. След моето изказване каза го и госпожа Лазарова. Запомнете нещо, което, или поне припомнете си нещото. Ние с много наши решения, одитните доклади, ги прилагахме към одитните досиета. Това е безсмислен спор. Така, на второ място, не се прилагат одитни доклади или не се решава въпроса за одитни доклади от съответните колегии. Дирекция вътрешен одит и по закона за вътрешния одит в публичния сектор, и по закона за съдебната власт, и по правилника за администрацията на Висшия съдебен съвет, за дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет, е подчинена на самия Висш съдебен съвет, на пленума, съобразно разпоредбата на член 55 алинея 2. Така че тя не е подчинена нито като дейност, нито като решение на съответните колеги. Дирекциите вътрешен одит, звената вътрешен одит са подчинени винаги на ръководителя на ведомството. Ръководител по смисъла на Конституцията, закона и правилника е пленума на Висшия съдебен съвет. Така че спорим наистина безсмислено. Предлагам следното, да прекратим всички дебати, да приемем това, което е прието като решение от Комисия бюджет и финанси, да приемем, че трябва одитните доклади да бъдат прилагани към кадровите досиета, и в случая да приемем една трета точка, с която този одитен, да приемем, че одитните доклади трябва да бъдат публикувани, те са публични, винаги са публични. Това проистича от международните одитни стандарти, които са част от вътрешното ни законодателство. Това проистича от закона за вътрешния одит в публичния сектор. Всички одитни доклади, включително и на Сметната палата, задължително винаги се оповестяват публично на сайта на институцията. Затова ние просто сме длъжни това да го направим. И още една точка предлагам, тъй като господин Лалов е в предизборна кампания, нека публикуването на този одитен доклад да стане след приключване на изборите.
Само
една допълнение. Благодаря на колегата Пожарев, че ни обърна внимание, че е трябвало и до сега да ги публикуваме тия одитни доклади. Аз приветствам всяка една по-голяма публичност в дейността на държавните институции, но в допълнение на предложеното от него за публикуване на докладите, правя допълнение да се публикуват и годишните доклади на звеното вътрешен одит към Висшия съдебен съвет, защото те са едно обобщение на всички извършени от тях одитни ангажименти в органите на съдебната власт. Само допълнение. Това, което каза Кожарев, плюс годишните доклади на вътрешния одит към Висшия съдебен съвет да се добави.
Ще започна първо с това, че одитираният период е 1.1.2015, 30.11.2016 година. Дали имаме информация, господин Лалов, тъй като това е в периода, в който той е бил председател на съда, дали той е бил информиран за този одитен доклад, все пак това е важно към процедура, до толкова доколкото подписа за това, че е изготвен такъв одитен доклад, е положен от изпълняващия функциите на председател Стефан Милев. Не само бих искал да попитам. Действително, господин Лалов е в момента в процедура по избор. Напълно се присъединявам към всички, които изразиха мнение, че не трябва да има в този коментар епитети, прилагателни, квалификации. За съжаление, главният прокурор пристигна малко по-късно. Дебатът се водеше преди това и такива епитети, прилагателни квалификации бяха изказани от членовете на Висшият съдебен съвет в рамките на откритият дебат. По отношение на това... Добре, това исках да кажа. И другото, което споделям мнението на главния прокурор за това, че тези одити, които се правят в рамките на прокуратурата, вътрешният одит, въпросът е към кого ще бъдат отправени те, за да се приложат към кадровото досие, към пленума или към съответната колегия на Висшия съдебен съвет. И в този смисъл кадрово досие, което касае прокурор и което касае съдия, очевидно, според мен, от компетентността на съдийската колегия. И доколкото вече госпожа Лазарова уточни какво се прилага към кадровото досие, очевидно този спор, който водим на този момент, наистина се оказа безмислен. А внушенията, те по-скоро са насочени към това, че всичко хубаво, което е за районен съд, е от Висшия съвет, всичко лошо, което е от страна на господин Лавов, нали, което, съжалявам много, но не бих могъл да приема. Да, одита показва, че има пропуски, които пропуски има срокове, компетентни органи, които следва да осъществят в срока за изпълнение мерките, а именно съдебен администратор и административен секретар по първото съдебно съответствие, където нивото на риска е среден, казвам го за господин Петров, толкова доколкото той стъкна този аргумент. По отношение на другите нивата са също приоритетно средни, а по отношение само на един критерий, вече беше отбелязано, именно, че имаме висока степен на риск. А то е това, че съдебни служители изпълняват длъжности без връчни длъжности характеристики или с връчни неактуални или неотносими към длъжността. Само в на това установено несъответствие степента на риска е висок от извършените констатации. В този смисъл, моето изказване, и това подкрепа е изказано допреди това, че използването на квалификации и крайности при изводите, които бяха направени от някои членове на Висшия съвет, се потвърждават и от самия доклад. Благодаря.
Госпожо Колева? Айде, господин Цацов, искаше преди вас.
Ай, извинявайте.
Едно изключение само.
С оглед казаното от колегата по повод решение на всяко от колегите, ще трябва да внесе уточнение към предното си изказване. Одитните доклади, касащи административните ръководители в прокуратурата, ще бъдат изпращани само ако такова решение се вземе и за административните ръководители в съда.
Има една подробност, да ще ви кажа.
Да. Имам предвид, че да, в противен случай не бих искал да поставям колегите си в неравностойно положение спрямо съдиите.
Уважаеми господин Панов, уважаеми господин Цацур, уважаеми колеги, обсъждането, приемането, неприемането един нов доклад по съществото си е финансов въпрос, чието правомощие е не на колегията, която е да е на Висшия съвет, а на пленума. Нека това да не го... Е как да няма според вас? Как според вас да няма финансово? Заповядайте, госпожо Колева.
Госпожо Колева, заповядайте. Чакайте се ръда, господин. Ваше микрофон.
Уважаеми колеги, на мен ми се струва, че пак се забихме в дълбоката същност кавички на въпроса. Дали да се приложи към кадровото досие или не, това според мен няма никакво значение. Одитният доклад е на лице, на лице са констатации, те са за съда, разбира се, с висока степен на отговорност към този одитен доклад има и председателя, който е бил в периода на преценката или и на оценката, която е дадена с този доклад. Когато съвета прави атестиране на административни ръководители, той задължително трябва да вземе предвид констатациите по одитните доклади. И това е съобразно до сега действащите правила, а и мисля, че и от гледна точка до сегашната методика за атестиране. Същото се отнася и до актовете на инспектората и на всяки други контролни органи. Дали ще бъде в кадровото досие или не, с това задълженията на съвета да
проследят изпълнението на препоръките и на плана за коригиране на тези препоръки, също не отпада. Така че според мен ние трябваше тук да видим какъв е плана, който новия председател на съда е развил, дали този план по наша преценка е удовлетворителен за отстраняване на слабостите при администрирането на съда и до каква степен ние ще се съгласим с тях, приемайки доклада заедно с констатациите и с плана за отстраняване на недостатъците, така както са приложени към него. Затова предлагам да спрем повече, да реагираме на посоки и на коляно към че кадрово досие, какви документи да приложим, защото аз съм склонна да приема, че това е един документ, който отразява някакви недостатъци в работата на един председател.
Квалификация, може би.
Вие правите забележки на другите. Защо ви я прекъсвате?
Тук аз виждам, че това са констатации.
А вие защо се обаждате?
Ох, моля ви.
Може ли да го дадете рад за всички?
Да не се увлече
негативно.
Може би това, моля ви. Ще се обаждате.
Аз виждам, че това са констатации в одитния доклад, който както всички, за всички не стана ясно и никой не спори, че е публичен документ. От тази гледна точка би могъл в така последната категория документи по член 30А да бъде включен в кадровото досие, но пак казвам, според мен това е последното нещо, което би трябвало да обсъждаме в момента. Затова много ви моля или да обсъждаме по същество предложенията за отстраняване на недостатъците или да преминем към гласуване. Вече се изказаха двете становища, дали за и против внасянето в кадровото досие, доколкото това е важен и съществен въпрос.
Заседание на пленума на Висшия съдебен съвет от 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.